Азаттык радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 6-yanvar chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon. Dasturimiz davomidan bahs onlayn eshitirishning yangi soni o'rin olgan. Bugungi dasturda hukmdorga qarshi chiqish musulmon uchun gunohmi degan savol atrofida bahs munozara boradi. Agar siz ham ushbu bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hamda Ozod Skype manzillari orqali dasturimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Skype manzillarimiz allaqachon ochilgan. Demak, ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Bugun ertalab Shimoliy Koreya vodorod bombasini ilk bor muvaffaqiyatli ravishda sinovdan o'tkazgani haqida ma'lum qildi. Avvalroq Janubiy Koreya va Yaponiya meteorologiya xizmati epimarkazi Shimoliy Koreyaning shimoli-sharqida bo'lgan va 5.1 ballik zilzila bo'lganini qayd qilishgan. Janubiy Koreya meteorologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, zilzila vodorod bombasining sinovdan o'tkazilishi natijasida kelib chiqqan. Zilzila payti biz qayd qilgan seismik to'lqin tabiiy yer silkinishidan farq qiladi. Bu kabi to'lqin odatda yadroviy qurol va portlovchi moddalar ishlatilishi natijasida kelib chiqadi, deyiladi Janubiy Koreya meteorologiya xizmati bayonotida. Zilzila epimarkazi Shimoliy Koreyaning Pungeri yadroviy poligonidan 49 kilometrdagi mintaqaga to'g'ri kelgani aytilyapti. Pxenyan oldingi yadro sinovini 2013 yil fevralida o'tkazgan va o'sha paytda ham xuddi shunday zilzila kuzatilgan edi. Turkiya transport vaziri Binali Yildirim Regasis aviakompaniyasi xodimlariga viza bermagani uchun Rossiyani xalqaro aviatsiya qoidalarini buzganlikda ayblandi. Reuters ma'lumotiga ko'ra, Yildirim Rossiya hukumati harakatini surbetlik deb atagan. Kecha Turkiyaning Regasis aviakompaniyasining Rossiyaga reyslari 13 yanvarga qadar bekor qilingani xabar qilindi. Samolyot ekipaji a'zolariga Rossiya vizasi berilmagani bunga sabab qilib keltirildi. Turkiya bilan Rossiyaning siyosiy munosabatlari 2015 yilning noyabr oyida rus harbiy uchuvchining turk uchuvchilari tomonidan urib tushirilgandan so'ng yomonlasha boshladi. NATO va Qo'shma Shtatlar harbiy alyansining Shimoliy Yevropadagi hozirligining kengaytirilishi Rossiya uchun xavf tug'diradi degan ayblovni inkor qildi. 5-yanvar kuni tarqatilgan bayonotda biz NATO Rossiya xavfsizligiga tahdid soladi qabilidagi asossiz iddaolarni inkor etamiz debdi. Ta'kidlangan. Avvalroq Moskva o'z harbiy xavfsizligi doktrinasida NATO Shimoliy Yevropada faollashayotgani Rossiya xavfsizligiga tahdid ekanini qayd etganida NATO bayonotida ushbu tahdid harakati inkor qilingan. Seshanba kuni Eron avval oshkor qilinmagan ballistik raketalar saqlanadigan yana bir bunkerni telekanallar orqali namoyish etdi. Telekanallarda 5-yanvar kuni namoyish etilgan tasvirlarda mazkur bunker parlament raisi Ali Larjoniga ko'rsatilayotgani aks etgan. Tehron IMAT raketalari saqlanadigan bunkerlardan birini birinchi marta o'tgan yilning oktyabr oyida telekanallar orqali namoyish etganida. Oktyabr oyida IMAT ballistik raketalari muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgani ham xabar qilingandi. O'shanda BMT ekspertlari Tehron BMT xavfsizlik kengashining Eronga ballistik raketalar ishlab chiqarishga qo'yilgan taqiqini buzgani haqida tashvish bildirgan. Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakatning turli shaharlarida o'nlab ayol jinsiy tajovuzga uchraganidan xavotir bildirdi. Yangi yil arafasida Keln shahrining markaziy temiryo'l vokzali hududida mast va bezorilar guruhi ayollarga hujum qilgan. Politsiyaning guvohlarga tayanib bergan ma'lumotiga ko'ra, hujum qilgan shaxslar tashqi ko'rinishdan arablar yoki shimoliy afrikaliklar bo'lgan. Kecha kechqurun ayollar hujumiga uchragan joyda taxminan 300 ta ayol norozilik namoyishi o'tkazdi. Hamburg politsiyasi ham shaharda ayollar xuddi shunday hujumlarga uchragani haqida xabar qildi. O'zbekistondan olingan xabar: Buxoroda 2015 yil davomida 20 ta davlat tashkilotining rahbari ishdan bo'shatildi va 26 ta kollej direktori o'zgartirildi. Bu haqda viloyat hokimi Muhiddin Esonov xalq deputatlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ma'lum qildi. Bo'shatilgan mulozimlardan 11 nafari o'z lavozimini eplay olmagani uchun ishdan haydalgan. 26 ta kollej direktori ham o'z vazifasini qoniqarli bajarmagani bois ishdan olingan. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, hozir esa Ozodlik saytida bahs onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshittirishi. Demak, bugungi mavzumiz hukmdorga qarshi chiqish musulmon uchun gunohmi degan mavzuni tanladik. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Xush, nima uchun biz bu mavzuni tanladik? Chunki so'nggi kunlarda mana Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik 2 nafar islom olimining Prezidentimizni duoyi xayr qilamiz degan maqolasi mushtariylar orasida katta bahs keltirib chiqardi.
Tabiiy bahs, lekin agar hukmdorni tanqid qilish gunohi azim bo'ladigan bo'lsa, Sadir aka, afsuski jahannam o'tida yonasiz siz.
Birgalikda o'lamiz o'zi.
Yo, astag'firulloh, albatta. Hozir bizni bugungi bahs ishtirokchilarimiz albatta bu asli shundaymi yoki shunday emasmi bizga tushuntirib qo'yishar. Umid qilamiz, tinchlantirib qo'yishar ko'p odamni. Demak, biz bilan bog'lanish yo'llarini eslataylik. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Siz ham bu Skype manzillari orqali qo'ng'iroq qilib, o'z fikringizni dastur davomida bildirib qarshi chiqishingiz mumkin yoki istagan, demak, bugungi bahslashuvchilarimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Dasturimizni har doimgidek internet saytimizda www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com/ozodlikradiosi, Facebookda jonli eshitish tugmachasi bor va mobil qurilmalarda bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Telegramda Telegram kanalimizga obuna bo'ling va dasturdan so'ng o'sha yerda ham eshitish mumkin bo'ladi.
Demak, bugungi biz bahsga 2 nafar islom, aytaylik, islomni yaxshi bilgan hamda shu sohada tadqiqotlar olib borgan mutaxassislarni taklif qildik. Demak, Muhammad Sohib, o'zbekistonlik sharqshunos, islomshunos, ayni paytda Shvetsiyada istiqomat qiladi hamda uning opponenti sobiq o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Abudov bo'ladilar. Shuningdek, boshqa islomshunos olimlar ham bugungi dasturimizda ishtirok etadilar. Demak, boya aytganimizdek, o'sha Facebook ijtimoiy tarmog'ida 2 nafar islom olimining prezidentimizni duoyi xayr qilamiz degan maqolasi mushtariylar orasida bahs keltirib chiqardi. Va ularning yozishlaricha